Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 6 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të BE-s në Kosovë kanë shprehur shqetësim për kërcënimet dhe presionin në pjesën veriore. Aleksandar Vučić po bën përpjekje për heqjen e Kosovës nga preambula e Kushtetutës së Serbisë, thon analistët. Shtetet e Bashkuara dhe Kuvajti po përpiqen të ndërmjetësojnë në mes të Katarit dhe disa vendeve të tjera arabe. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja speciale e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, shefja misionit të BE-s EULEX Aleksandra Papadopoulou dhe shefi misionit vëzhgues të BE-s për zgjedhjet e 11 qershorit Alojze Peterle kanë shprehur shqetësim rreth incidenteve, kërcënimeve dhe presionit që po ndodhin në pjesën veriore të Kosovës në kohën e fushatës së zgjedhore. Ne përsërisim nevojën që të gjithë aktorët politik të përmbahen nga praktikat që janë në kundërshtim me parimet demokratike dhe në mënyrë të përpikt të respektojnë ligjin, thuhet postjerash në deklaratën e sotme të përbashkët të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Për ne, e drejta e Kosovës për të zgjedhur udhëhecit e saj pa frikë apo ndërhyrje është një parim i shejt. Çdo gjë, më pak se kjo, nuk paraqet demokraci që njerëzit në Kosovë presin dhe meritojnë, theksohet në fund të deklaratës. Shtëpia e Bardhë thot se presidenti Donald Trump nuk do ta përdor të drejtën e tij ekzekutive për ta parandaluar ish-drejtorin e agjencisë FBI James Comey që të dëshmoi para Kongresit Amerikan. Pas nesër zoti Comey pritet të paraqitet para Komitetit për Inteligjencë të Senatit për dëgjim publik i lidhur me përzierjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders u tha mbrëm gazetarëve në Washington se me gjithë të drejtën prezidenciale për këtë bllokim, Trump nuk do ta shfrytëzojë këtë hap me qëllim që të sigurohet shqyrtimi i shpejtë dhe i gjithanshëm i fakteve të ndërlidhura me shkarkimin e zotit Comey dhe hetimeve për dyshimet për përzierjen ruse. Komisionari i lartë për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad al-Hussein ka kërkuar përfundim të okupimit izraelit të territorit palestinez, duke thënë se ky veprim do të ishte esencial për arritjen e paqes. Gjatë një fjalimi të sotëm në hapje të sesionit trejavor të Këshillit për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, zoti al-Hussein tha se populli palestinez po e shënon në gjysmë më shekullin në vuajtje të thellë nën okupim të imponuar nga forca ushtarake. Më tutje ky zyrtar i lartë i OKB-s ka theksuar se izraelitët po ashtu meritojnë liri nga dhuna. Mbajtja e okupimit për të dy popujt do të jetë vetëm zgjatje dhëmbjes së pafund, tha al-Hussein. Zoti Hussein po ashtu e ka dënuar vuajtjen e hebrejve për më tepër se 2000 vjet, që kishte kulmuar me krimin kolosal të Holokaustit. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani thot se më se 150 vet ishin vrarë nga sulmi masiv me kamion bombë në një lagje të kryeqytetit Kabul më 31 maj. Më se 150 djem dhe vajza të pafajshëm afgan janë vrarë dhe më se 300 të tjerë ishin dërguar në përspitale me djegje dhe thyerje. Tha sot të zoti Ghani në një konferencë shumë komshe paqësore në Kabul. Më herët zyrtarët patën thënë se ishin vrarë 90 vet në këtë sulm që ishte më vdekjeprurësi në Kabul prej përmbysjes së regjimit Taliban pas invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2001. Për këtë sulm asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Një debat i brendshëm në Serbi i paralajmëruar nga presidenti Aleksandar Vučić për ndryshimin e kushtetutës së këtij vendi dhe për Kosovën janë përpjekje e tij për ta hequr Kosovën nga preambula kushtetuese, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Politologu Ramush Tahiri thot se ky nuk është taktizim i Vučićit ndaj BE-s, ndërsa politologu tjetër Belul Beqa konsideron se Serbia paraprakisht do të përpiqej të përfitojë kompetenca ekzekutive për asociacionin. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se debati paralajmëruar nga presidenti serb Vučić do të synojë krijimin e klimës së favorshme në opinion për caktimin e saktë të çështjes së Kosovës në kushtetutën e Serbisë.
Kjo nuk mund më të jetë taktizim, sepse taktizimi ka zgjat shumë kohë Vučić pa ka shumë paralajmëroi se ky debat do të jetë i rrimshëm, se ai do të akuzohet edhe për trafik kombëtare, por ai mendon se kjo është në interes të popullit serb, të Serbisë dhe të gjendjes në Ballkan. Pra, unë supozoj, edhe supozimi është me gjasë, që Serbia do t'a gjenë formën që përmes debatit do t'a heqë Kosovën nga preambula e saj. Dhe vetëm ky mund t'jetë përfundimin, nuk mund t'ket asnjë përfundim tjetër.
Politologu Tahiri ka shtuar se për heqjen e Kosovës nga preambula kushtetuese, Serbia mund t'i qasë disa modaliteteve.
Maj miri do t'ishte që vetëm t'a fshin nga preambula, edhe maj leti. Indërmjem do t'ishte që të thot se Kosova është në administrim ndërkombëtar, ndërsa e ardhmja është në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe në pranimin e realitetit.
Edhe politologu Belul Beçaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Serbia do të jetë detyruar që me hapjen e kapitullit 35 të çaset ndryshimeve formale të kushtetutës së saj, por megjithatë, sipas tij, kjo do të jetë problem i Vučićit me Serbinë. Në këtë pikë, sipas tij, Serbia do të përpiqet të trasoj rrugën drejt një zgjidhjeje të kënaqshme për të.
Serbia fillimisht besoj se do të insiston në krijimin e asociacionit të komuna me shumic serbe me kompetenca ekzekutive, ndërsa në fazën e matime, nëse bisedat domethënë nuk shkojnë si duhet, epilogun përfundimtar do të jetë sipas mendimit tim i hapur edhe për shumë alternativa të tjera, duke përfshirë edhe marrëveshjen për shembull këmbime eventuale territoriale.
Por deri më tash ndryshimi kufive është kundërshtuar në mënyrë të vendosur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Politologu Beçaj vlerëson se nëse një shkëmbim i tillë do të ishte i barabartë me marrëveshje dhe me njohje të ndërsjellë, pa e cenuar interesin e palës së tretë, atëherë kjo duhet kuptuar si një alternativë mundshme vetëm në rast të pamundësisë për të gjetur ndonjë zgjidhje tjetër.
Në kërkim të zgjidhjes, ta them universale të drejtave, unë nuk shoh probleme natyrës serioze. Çështja tjetër është çfarë do të bëjnë forcat nacionaliste.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, zhdukja, varfërisë, rendi dhe ligji dhe integrimet evropiane janë në prioritet për ne, thot Abdullah Hoti, nominuar për kryeministër të ardhshëm të Kosovës nga koalicioni Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa. Më tutje në intervistën për programin ton, a shprehet se është e rëndësishme për konsolidimin e demokracisë në Kosovë që Partia Demokratike e Kosovës të dalë në opozitë. Për këtë dhe për çështje të tjera me Abdullah Hotin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Hoti, cilat janë pikat kryesore të cilat u ofroni ju votuesve në Kosovë i kandiduar për postin e kryeministrit që ata t'ju mbështesin?
Fokusi jonë është tek zhvillimi ekonomik, tek punësimi, tek të ardhurat, ulja papunësisë, zhdukja e varfërisë, rendi dhe ligji dhe integrimet evropian. Këto janë tri shtyllat e programit tonë. Brenda zhvillimit ekonomik kemi një program që është mjaft detal, konkret, që i targeton grupet caktuara të popullsisë, tek rinia, tek çështjet e cilësisë në arsim për rini dhe madhej punësimi pas mbarimit të arsimit, tek mbuqit, politikat ndryshme që unë jam i sigur që do e dyfishojnë produktin bujqësor për mes subvencionë që në shumë mirë të targetuar dhe dizajnuar si politika. Ne jemi përgatitur që të nxjerrim ligjet më rigoroze që sigurojnë fillimisht pavarësi në organeve drejtësisë nga ndikimet politike dhe edhe nga ndikimet e jashtme.
Për dy vite e resht, kryeministri në largim Isa Mustafa dhe qeveria të cilës ju ende i përkisni nuk arriti të siguroj mbështetje në kuvent për demarkacionin. Çka dallon oferta juaj në këtë rast për ratifikimin e demarkacionit dhe liberalizimin e vizave?
Do të krijojmë një platformë të dialogut në mes të spektrit politik në kuvent, pozitë dhe opozita e ardhshme. Do të involvojmë gjitha palët në konsultim. Janë disa raporte për këtë qëllim, raporti fillimisht që është bërë nga vetë Komisioni Shtetëror për demarkimin në kufirit me malin e zi, mandej është raporti një komisioni ndërkombëtar themeluar nga ish presidentja Yahya Aga atko me ekspertë amerikan. Është raporti tjetër i Akademisë së Shkencave. Pra janë disë tri raporte SPAKU që nuk janë kontradiktore, do i nxjerrim tavolin këtë tërezën me krejt spektrin politik në vend, do krijojmë transparencë maksimale në këtë proces, përfshi edhe banorët e asajonë, për t'i siguru që asnjë plan tokë e Kosovës nuk humbet, as nuk falet, por që duhet të lëvizin përpara në këtë drejtim.
Nëse paraqitet nevoja për formimin e qeverisë së re, kë preferoni si partner shtesë në koalicionin tuaj?
Është herë të flitë për ato, me perceptimin që kemi në teren, prej takimeve që mbajmë gjitha kategoritë e shoqërisë, unë jam i bindur se ne do arrim të marrim shumicën e nevojshme për të themeluar qeverinë. Ai që është e rëndësishme, këtë dëshoj të them që për hir të stabilitetit të institucioneve të vendit, për hir të zhvillimit ekonomik në vend dhe të rritjes së demokracisë, konsolidimit të demokracisë në Kosovë, PDK duhet të dalë në opozitë. Kjo është e rëndësishme. Mendoj se qytetarët duhet ta kenë qartë këtë se është në interesin më të mirë të vendit, të zhvillimit ekonomik, të rendit të ligjit në veçantë, të luftimit të korrupsionit që PDK të dalë në opozitë.
Tekstin e plot të intervistës me Avdulla Hotin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
europaelir.org.
Pas shkëputjes së marrëdhënieve diplomatike të disa vendeve arabe të udhëhequra nga Arabia Saudite me Katarin, janë paraqitur përpjekjet e para për ndërmjetësim, me të cilat do të kapërcejë kjo situatë tensionuar. Shtetet e Bashkuara dhe Kuvajti po përpiqen të ndërmjetësojnë në mes të palëve për uljen e përshkallëzimeve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara dhe Kuvajti po përpiqen për kapërcimin e ndarjes diplomatike ndërmjet Katarit dhe disa vendeve arabe për shkak të akuzave se Katari e mbështet ekstremizmin. Ministri i jashtëm i Katarit, të Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, tha sot se Kuvajti po përpiqet të ndërmjetësojë në këtë kontest, ku përfshihen edhe akuzat se Katari e mbështet Iranin dhe grupet kryengritëse shiite në rajon që përkrahen nga Teherani. Në një fjalim të transmetuar në rjetin televiziv Al Jazeera, ministri jashtëm i Katarit, Rahman Al Thani, tha se vendi i tij do të përmbahet nga përshkallëzimi i këtij mospajtimi, që ka shkaktuar ndërprerje të marrëdhënieve diplomatike, të raporteve tregtare dhe të trafikut ajror ndërmjet të palëve. Ai ka bërë thirrje për dialog të hapur dhe të sinqertë për zgjidhjen e krizës dhe ka shprehur përkushtimin që Katari nuk do të lejojë që ky kontest të dëmtojë raportet me Shtetet e Bashkuara, që e kanë bazën madhore ajrore ushtarake në këtë shtet të vogël të gjirit. Raportet tona me Shtetet e Bashkuara janë strategjike, tha Al Thani, dhe ka shtuar se ekzistojnë gjëra për të cilat ne nuk pajtohemi, por hapësirat tona të bashkëpunimit janë shumë më tepër se ato të mospajtimit. Zyrtarët amerikanë thanë se po synojnë uljen e tensioneve ndërmjet dy palëve, derisa Kuvajti kishte dëshiruar të veprojë si ndërmjetësuese ndërmjet Katarit dhe Arabisë Saudite, që e ka udhëhequr nismën në mesin e vendeve arabe për të shkëputur lidhjet me kryeqytetin Doha. Në këtë kuadër, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Sarah Huckabee Sanders, tha:
The president's committed to continuing to have conversations with all of the people involved in that process, with all of those countries.
Presidenti është i përkushtuar për të vazhduar bisedimet me të gjithë njerëzit e involvuar në këtë proces, me të gjitha këto shtete. Ne dëshirojmë të vazhdojmë uljen e përshkallëzimit dhe në këtë pikë ne vazhdojmë të punojmë me secilin prej këtyre partnerëve, tha zëdhënësja Sanders. Mospajtimi ndodhi 2 javë pas vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në Arabinë Saudite, me çrast të padbërthirrje për front unik musliman kundër ekstremizmit dhe ka theksuar Iranin dhe aleatët e tij si burime të tensioneve në rajon. Kuvajti dhe Omani ishin në mesin e pak shteteve që nuk i janë bashkuar nismës për izolimin e Katarit dhe Iranit. Konsiderohet se Irani është rivali kryesor i Arabisë Saudite në rajon. Në këtë aksion, Sauditëve u janë bashkuar Bahreini, Libia, Egjipti, Jemeni, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Maldivet. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton kundër kryengritësve të mbështetur nga Irani në Jemen, po ashtu e ka përzën Katarin nga koalicioni duke e akuzuar se u jep mbështetje organizatave terroriste atje. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif ka bërë thirrje për dialog për zgjidhjen e konfliktit. Fshinjet janë të vazhdueshëm, gjeografia nuk mund të ndryshojë, ka shkruar Zarif në rjetin Twitter dhe ka shtuar se detyrimi kur nuk është zgjidhje. Një zyrtar tjetër iranian tha se Teherani do të eksportojë ushqim në Katar në përdet, derisa Arabia Saudite e ka bllokuar të vetmen rrugë toksore për Katarin. Kjo ka shkaktuar panik të shtetasit e Katarit, të cilët u janë vërsulur vetë shërbimeve për të rezervuar sa më tepër ushqim. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Përfaqësues të BE-s në Kosovë kanë shprehur shqetësim për kërcënimet dhe presionet në pjesën veriore. Aleksandar Vučić po bën përpjekje për heqjen e Kosovës nga preambula e kushtetutës së Serbisë, thonë analistët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.